Оған Быта банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовпен бірігіп, 2006-2008 жылдар аралығында біреудің мүлкін сенімге кіру және алдау жолымен жымқырғысы келген деген айып тағылып отыр. Дүйсенбековті қылмыстық іске айыпкер ретінде тарту туралы қаулыда оның 2 жыл бойы Мұхтар Әблязовтың басшылығымен құрылған қылмыстық топпен бірігіп, Алматы облысындағы жер учаскелеріне қатысты заңсыз қаржы операцияларын жүргізген туралы айтылады. Жер учаскелерін бағалау жұмысын Дүйсенбековтің өзі жүргізген көрінеді. Қаулы бойынша осы секілді Быта банкте берілген ірі көлемде заңсыз несиелер кейіннен Әблязовтың есепшотына түсетіндей, олар арнайы құрылған фирмалар мен компаниялардың атынан рәсімделіп отырған көрінеді. Десе де аталмыш айыптарды Таир Дүйсенбековтің анасы Шолпан Әблязова негізсіз деп танып келіспей отыр.
Вот с первого дня у них идут голословные.
Бірінші күннен бастап олар тек құрғақ сөзбен ғана баламның кінәлі екенін айтуда. Олардың қолында еш құжат жоқ. Сонан соң табылар деген үмітте. Бұл дұрыс емес. Олар алаяқтықпен айналысқан деп баламды тұтқынға алып отыр. Мұхтар мен Тимурдың жас аралығы үлкен. Олар тіпті туыстар болып та жақсы араласпаған. Мен бұл жағдайды қуғын деп атар едім. Басқаша атау жоқ. Тергеуші Таир мәмілеге келмей отыр деп ашық айтып отыр. Маған ұлыма баруға мүлде тыйым салды. Шолпан Әблязованың айтуынша, ұлына тағылып отырған айып бойынша оның мүлкін кәмпескелеп 10 жыл бас бостандығынан айыруы мүмкін.
2000 году
2000 жылы Нұрлан Әблязовқа шабуыл жасалып, ол өлім аузынан қалды. Менің балам Тимур Дүйсенбеков Нұрланмен бірге газетте істеді. Оған да қоқан-лоққы көрсеткен. Ақыры 2000 жылы Қазақстаннан кетіп тынды. Ол қазір Бельгияда тұрады. Өкінішке орай, ол әлі күнге дейін саяси баспана ала алмай жүр. Қазір мен оның Қазақстаннан кетіп тұрыс дегенін түсінемін. Деді Шолпан Әблязова. Біз аталған жағдайларға байланысты сарапшылар пікіріне де құлақ түріп көрген едік. Саясаттанушы Айдос Сарымның ойынша мәселенің екі жағы бар. Адамдарды белгілі бір көзқарас жетегінде кеткен үшін оны және туыстарын қуғын-сүрінге ұшыратуға болмайды. Әйтсе де,
бірақ мына жерде бизнеске келген кезде әртүрлі әңгімелер шығады. Мысалы үшін барып егер жаңағы адамдар шын мәнінде сондай белгілі бір компанияларды басқарып соның құрылтайшылары болып отырса, онда және оларға прокуратураның басқаның сұрақтары болатын болса, онда әрине олар тергеуге шақырылады, басқа істеледі деген сияқты, ол да анық нәрсе. Бірақ енді өзім білетінім, шын мәнінде егер осы БТА-ның үстіне кезінде үкімет араласпаған кезде бұл банктің қиын жағдайға ұшыратын мен үшін анық нәрсе болатын. Бұл бір емес, бір екі жыл бойы айтылып келе жатқан әңгіме болатын.
Экономист Болат Дүйсенбі ел қаржысын өзге мемлекетке салу сияқты Әблязовтың әрекеттерін қуаттамайтынын айтады. Десе де биліктің оны ашықтан ашық халық жауы деңгейіне шығарып, жарық күнде шаммен ізіне түсуі демократия принциптеріне қарама-қайшы келеді. Биліктің өзіне жақпаған адамдарды шеттетіп, туыстарын қуғын-сүрінге ұшыратуы Қазақстанда әдетке жағдайға айналып барады, дейді ол.
Біздің билікте анау әлі рейдерлікпенен байлықты тартып алу, рейдерлікпенен баяғы біреудің кәсібін тартып алу деген ол өзі әбден сіңісті болып кеткен дүние. Бірақ сол нәрселерді ақтау үшін бұлар көбінесе анау қылмыстық жала жауып өз қарсыластарын тұқыртып басын көтертпейтіндей жағдайға келеді. Егер шын болған тереңірек қалсаң, бұл өте үлкен қауіп нәрсе. Осы тұрақсыздықты, осыны пайдаланып отырып біз келешегімізде біздің экономикамыз тұр ғой, біздің саясатымыздың өзінің дұрыс жүргізіп ұлттық тәуелсіздігіміз сақталуымызға үлкен қатер әкеледі.
Мұхтар Әблязовқа қатысты істер қарқын алып барады. Наурыздың 10 күні оның туыстары Нұрсұлтан Назарбаевты өздеріне қарсы репрессия жасамауға шақырып, баспасөз жиынын өткізген еді. Осыған дейін Мұхтар Әблязовтың өзіне қарсы іс қозғалды. Ақмарал Әблязова Быта банкінің директорлар кеңесінен шығарылды. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.